Campus FM presenta l'Europa u l-Imperu. Kultura, politika, identità f'Malta u l-Mediterran matul l-ewwel nofs tas-seklu 20.
Bissem tal-istoriku l-professur Henry Frendo, awtur ta' Europe and Empire.
Għatija ċaċu jirab nsemmilkom un-għakom għal-edizzjoni johra ta' sensiela l-Europa u l-Imperu. Iġimma li għaddit flimkien ma' l-professur Henry Frendo, il-mistieden residenti tana li huwa wkoll l-awtur ta' Europe and Empire pubblikazzjoni Mizzi Books bl-Ingliż li aħna imxejna matul il-kapitli tiegħu matul din is-sensiela tajna bidu għal-kapitlu 22, l-aħħar kapitlu, li jġib l-isem A Culture of Dependent Fear, Decolonizing the Mind, Reclaiming History, and the Future of Identity. Kif wieħed jobsor anke mit-titlu biss, dan il-kapitlu jiftaħ diskussjoni sħiħa, dibattitu dwarna il-Maltin, dwar il-Maltin ta' wara l-gwerra, dwar il-Maltin tal-aħħar 50 sena, dwar il-Maltin tal-lum. U għalhekk id-diskussjoni tagħna tissokta mhux biss fil-qafas ta' dan il-kapitlu, imma tissokta wkoll sal-aħħar tas-sensiela. Pero ħassejna li qabel din il-ġimgħa ma ngħaddu biex nissuktaw id-diskussjoni tal-kapitlu 22, nagħmlu pawsa żgħira billi flimkien mal-professur Henry Frendo nilqgħu xi korrespondenza li rċivejna u fl-istess waqt nikkummentaw ftit ukoll dwar dak li jiġri madwarna. U din il-ġimgħa proprju fit-8 ta' April 2013 ħallietna Margaret Thatcher li bħalma ġara meta ħallina mintof għaw Malta għajmet interess kbir u diskussjoni fil-Renju Unit u dawk il-pajjiżi kollha li xi darba ħadmu magħha minħabba il-personalità qawwija tagħha fix-xena politika Ingliża u Ewropea. Min jaqbel, min ma jaqbilx, min jikkundanna, min ifaħħar. Il-politiċi li għandhom jew kellhom personalità hekk qawwija ma jistax ikun ma jkunux innutati sew ukoll meta itemmu il-ħajja tagħhom fuq din l-art.
Minn żmien għal żmien f'dan il-programm nippruvaw ukoll inżommu kuntatt mal-affarijiet kurrenti għaliex wara kollox dak kollu li jiġri fid-dinja li jolqot jew pajjiżi tal-eks imperu, speċjalment l-Ingilterra, jew lilna b'xi mod jew ieħor għadu jinteressa naħseb ukoll is-semja ta' din is-sensiela li tħallna daqshekk fid-dettall fuq diskussjonijiet li kellhom x'jaqsmu ma' Malta kolonja Ingliża. Qabel ma ngħaddu għalija madan kollu qabel ma nsemmu xi avvenimenti riċenti, xtaqt nirringrazzja lis-Sinjura Tonina Sammut li toqgħod innadu Għawdex li batet kemm lili u kemm il-Professur Frendo kopja ta' ktejjeb li t-siju tagħha qed tgħid li rebaħ premju meta kien klastu fis-sena 1935. Jismu Our Noble King, a pageant of 25 years. Jidher li huwa tislima bl-istampi l-re George ħamsa li kien għalaq dak iż-żmien 25 sena jirrenja u allura kellu l-ġublew tal-fidda.
F'Malta kien hawn ċelebrazzjonijiet kbar jekk tara Europe and Empire hemm ħafna ritratti. Fil-fadda kien ritratti ta' tfal kollha bil-Union Jack il-Manuel periodu fil-35 u 36 u mbagħad kellek ukoll Edward VIII. Tovjem dak ma damx għax ma
riżolvi.
Alla mina l-għu l-mħabba mbat wara tron.
Marjeċ Parigi dak u kellu sospetti li mal-Ġermaniżi kien bib sewwa.
The enemy of my enemy is my friend, but għax unbaċ diskreditat, speċi mill-familja reali, tradijom speċi, rrit mur maħta divorzjata, daħizmin kienet xaħġa li.
Mis accettabli daqstan.
Sanna Kamilla.
Ekku, li sabet kollox pront, għalix miskina, dajana, għamlet il-om pieċir biex najtek, u mietet zaħira. Għawnek t-nota u koll, għadek kemmet li kienem festi kbar għaw Malta, u anka minn dan niktejjeb tinduna, u kien għaw anki ċerta su entuzjazmu tal-Maltin għarrenjanti Ingliż li donnu ma' qataqat, għalix iftit qabel biss fit-tmim is-seklu 19, insibu esagerazzjoni ta' festi għal Reġina Vittoria, spiċċab dak il-monument Piazza Reġina.
Vittoria, biss għawdex. Edward VII u ġviri, dak fl-imperu kollu, ġviri, dak
fl-imperu kollu.
Dak il-ta' monumenti t-semmijent, dak rajtu, ma' nax kemm il-pajis fil-dinja jena.
Ekku, ekku, ma' kien għaw minn neħħihom, kien għaw minn neħħihom qabilna għallin.
Kien minn ħalli għomem.
Dublin neħħihom għallin.
U Dublin
neħħihom. Imma,
Il-sinjura li batit l-inna daw il-ġentilmen. Ettajlek, il-propaganda fl-iskejjel koloniali bitqassim ta' daw il-libretti bħala premijiet fil-sekonda tal-liċeju, probabli da kien il-sekonda jew tal-primarja ma' x'frema sekonda.
Kien rebħu eħe, rebħu t-sir.
Fil-sekonda tal-sekonda.
Kien xi ħaġa li tirbaħħa, xi ħaġa li tfittxa ħafna.
Użgur, għax fuq ir-rew, mbagħad fuq il-Queen Mother, mbagħad fuq il-King's Grand Daughters, tifhem. X'daw kienu ikoni. Ikoni. Kif kien se ċertu punt il-gżar u l-gżarina u r-rejt franċiżi? Kienu, speċi li huma jissimbolizzaw il-poter u dak kollu li fisser għalik b'xi mod. Ovvjament fil-każ ta' Malta qed nitkellmu fuq poplu maħkum okkupat ġifieri, però m'hemmx dubju li kien hemm waqtha anke sal-lum. Rispett li r-realtà Ingliża?
Eżatt, tal-lum kważi tad-daħ mhux għax m'għandux ikun hemm rispett, ħa niftehmu, imma mill-banda l-oħra u minn għandu entużjażmu li kważi jiddispjaċih li m'għadniex taħthom. Imma mill-banda l-oħra, jiena rajt ukoll osservazzjonijiet fil-bidu net meta ġew l-Ingliżi ġifieri wara l-Franċiżi fil-bidu ta' seklu 19 li kien hemm Ingliżi stess li nnotaw u kidbu li l-Maltin lej l-Ingliżi għandhom speċi ta' devozzjoni kważi għax daw tinsiex fil-bidu kienu qegħdin jisparaw il-kanuni fil-festi tar-raħal. L-Ingliżi kienu jġibulhom il-banda, kultant tiġi l-banda militari Ingliża qabel ma kien hawn il-każin imxerdin kullum kien biex iddoqilhom għall-festa.
U l-influenza tal-banet reġimentali fuq il-banet Maltin. U l-impjegi ta' Maltin bħala band masters, jew assistant band masters fir-reġiment. U l-impjegi anke tal-liema bħala reġimental school teachers. Jiġifieri, l-influenza imperjali hija enormi anke għax poplu żgħir.
Imma kien hemm din l-ossessjoni issa dal-Ingliż innota li l-Maltin kważi kważi iħobbuhom bħalma jħobbu l-ikoni reliġjużi lill-Ingliż.
Xi ma tinħobbu l-ispettaklu? Skusi, ma tinħobbu l-ispettaklu. U l-ħajja fil-miftuħ. Inti forsi qatt ma rajt parata imperjali tal-Must Bands spettaklu enormi ta'. Enormi.
Edinbera
u l-ġurri. U iktar u iktar għaxxara tal-Furjana bil-banet u r-reġimenti u żwiem il-mera f'Malta, għaxxara tal-Furjana. U spettaklu li ġifieri isaħħrek. Isaħħrek.
Dak kollha bl-uniformi.
Uniformi kħatti le ħomor u kuluri differenti u żwiemel u banet.
Koreografija, sej.
Xi ħaġa li ma tarax bħala faċilment, ġifieri. Hemm ktieb fantastiku li għandek kwotaħ jismu Farewell the Trumpets. Fejn għandek deskrizzjonijiet vera vivaċi ta' da anki osservaturi oħrajn jiena niċċita li jaraw l-ispettaklu u speċi sentiment anki jekk popolari ta' adulazzjoni. Li ġej għal-banda ġej il-marċ u kulħadd ħares fis-sadar jali u żgħux ngħatta trimim li n-nies speċi kienet spettaklu.
Thank you.
Naturalment, anke bħal festival, fatt kozi religjużi, ma aħna il-reliġjożità f'Malta tidħol f'kollox, jiġi tidħol anke fil-diskors tal-politiku. Diskors politiku f'Malta għandu influenza kbira. Mela il-reġjon u
ġi.
Salvatur, anke lele.
L-idjoma tal-paraboli.
L-idjoma ġifieri. Anzi, l-Savona Redentur gnejduru.
Ġifieri di tradizzjoni li jkollna dawn in-nies. Tamentof kienet eħfef forsi għax kien ukoll twielet fis-Salvatur. U allura r-rabta kienet iktar f'post.
Imbagħad għandek ħafna konfużjoni, għax pereżempju ta' ħallija ta' ġobu modik. Pereżempju niftakar darba kien hemm xi ċelebrazzjoni ta' xi repanazzjonista puċirjal. Kont qed inħares hemm, jaxin kont imur għall-meetings anke tamentof kont imur meetings. U nisma' ċerti sezzjoni tagħna. Ġorġitana, Ġorġitana, u bħala li dawk qrima ta'. San Giorgio di Fisi.
Sicuro, kienu qed iġibu.
Kienu qed jagħmluh.
Kultura.
Idolizzaw. Tara ħal speċi.
Jagħmluh ugwali.
Kien il-patrun tagħhom. Xo, konfużjoni.
Identifikaw mal-qaddisin.
Konfużjoni.
Identifikaw mal-qaddisin. Interessanti. Nirringrazzjaw l-Sinjura Sammut illi għaddetinna dawn il-kopji, napprezzawhom, u ma nistax ma semmux anke ftit minuti biss li l-Magri t-teċer li ħolqot ferment ġdid mal-mewt tagħha f'April tal-2013 meta mietet għaliex il-Baronessa f'daqqa waħda tfaċċaw dawk kollha li kienu ma jaħmluhiex fi żmienna mill-1979 lilgħu u dawk li kienu jarawha s-salvatriċi oħra di tal-Ingilterra, speċjalment kif kienet topponi lill-Unjoni Ewropea u tipprova ma tibżax minnhom, kif kienet lill-minjieri kollha li kien hemm fit-Tramuntana tal-Ingilterra u Wales u l-Iskozja sabitilhom tarfhom kif tat rieħ lill-banek biex jibdew verament jinnegozjaw f'isem l-Ingilterra u fuq kollox fil-gwerra tal-Falklands tal-Gżejjer rib l-Arġentina li kombinazzjoni kbira ġi l-Papa mill-Arġentina l-Ingliżi mill-ewwel BBC niftakar dikinhar li kellu l-Qudisa Solenni l-ewwel darba issa f'Ruma l-ewwel aħbar tal-BBC l-ewwel waħda li bdew biha fis-sitta ta' filgħodu kienet fuq l-Arġentina li dal-Papa darba fl-istorja kien qal dawk ma missom qatt ġew l-Ingliżi hemm misfel ġifieri l-Ingliżi diema ħafru wilhomx lill-Arġentinjani imma dal-Papa mititlu taċer. Ġifieri l-argument kapaċi jerġa' jitfaċċa. X'taħseb fuq teċer bħala Prim Ministru wara l-gwerra.
L-ewwel ħaġa teċer hija l-ewwel Prim Ministru mara laqgħet kellha l-Ingilterra. Għax l-oħrajn imperatriċi kienu.
L-unika.
Queen Adelaide. Imma bħala Prim Ministru, ġifir kap eżekuttiv ta' gvern, kienet l-ewwel mara u kienet the Iron Lady. Kienet mara ta' fibra, ta' stoffa, ta' sinsla, u f'dak is-sens kienet mexxejja kbira li kienet biex ngħidlek tivvaluta u timponi anzi se ċertu punt ukoll timponi r-rida tagħha fuq kulħadd.
Kontra l-kurrent.
Kontra l-kurrent ħafna raġil fil-partit tagħha stess. U naturalment, kif għal-flezzantu kienet neoliberali, kienet filosofija neoliberali, jiġifieri li tipprivatizza, kienet ukoll.
Privatizzat kważi kollu.
F'moment meta kellek laqdiet sindakali b'saħħithom immens, kien Scargill dak iż-żmien, Scargill li kien beżikament imexxi l-minjieri, jgħidilhom għada jarqu l-minjieri, bieta għada jiftħu, ġata ta' wara jerġgħu jagħlu. Illi kienu għadhom sors importanti għall-Ingilterra, l-faham speċjalment f'Wales, eċetera. Waħda mill-affarijiet li għamlet teċer kienet illi għaxtet il-ġwienaħ tal-qadiet sindikali tal-dak li għadilom trade unions bl-Inglis, specialment dak il-dominju ta' Scargill fuqhom, principalment li kien trade unionista li kellu ċerta saħħa, ċerta qawwa.
Ġurnali.
Daqsxejn estremist ukoll, ġifieri mekka ħimet ħiżmetx Scargill f'teċer. Jiena naħseb illi l-gwerra tal-Falklands f'kontest imperjali wkoll biex ngħidlek tat li steċer dik l-istatura kważi kważi ta' mexxejja kważi reali fis-sens illi qed tirrappreżenta l-Gran Bretanja fi ġdida kontra pajjiż ieħor biex tiddefendi l-abitanti ta' dil kolonja li huma prinċipalment Anglosassoni wara kollox. Dil kolonja mbeda remota.
Mhux mill-Arġentina remota.
Mill-Arġentina mhux remota, ma mill-Gran Bretanja remota. U kienet speċi messaġġ ukoll li jisma' aħna l-iljun. Għadu ħaj, għadu ħaj, għadu
ħaj. Għalek interessanti, l-imperu di jisarreġat ħaddet il-riħ tal-imperu li kien spiċċa.
U kabret il-popolarità tagħha ħafna fl-Ingilterra wkoll bir-rebħa li għamlet.
L-Ingliżi ishom qatt ma għaddietilhom minn griżmihom lill-imperu kien spiċċa.
Kien hemm traċedji kbar del grado l-cruiser pereżempju li waqgħu li jerqu nitu ħafna.
Kważi kienet l-iskjuża ħadet din deċiżjoni.
Bagħadek għaturi x-personalità kienet hi. Illi kienet lesta li tirriskja tirriskja anke telfa il-bogħod ħafna mid-dar mill-bażi ġifieri.
U ma solvitix għalkoll
il-bażi navali. Solvita fis-sens li jissa reġgħu għamlu referendum l-abitanti tal-post.
L-abitanti Ingliżi ma jistgħux jivvutaw kontra.
Iva ma sa dik is-sitwazzjoni u dawk huma l-abitanti ta' dawk il-gżejjer. Issa jekk se temmen fil-priċċipju tas-sovranità.
Imma territorju tal-ġeografija ma jgħodx xejn hawnhekk.
Għal-Malta tajt ċivili?
Ġibilta beres.
Eksempju bil-ġeografija, Malta missa frammenti, jħol mill-Italja mawda l-għur.
U hekk kienet.
Anke legalment, ġuridikament, għax kienet parti minn Napoli.
Imma biex ngħidu hekk, kemm Ġibilta u kemm il-Falklands huma territorji li qegħdin wisq ġo pajjiżi oħra okkupati mill-Ingliżi.
Ġibilta iżjed sfaċċata, għax Ġibilta hija parti mill-mainland Spanjol.
Terra ferma.
Mentri l-Falklands huma gżejjer.
U f'Ġibilta fil-bidu tas-seklu 18 l-Ingliżi keċċew li kull min kien hemm u popolawha huma.
Jo ġabu l-minni popolari, xmux huma biss, fl-Maltin, minn Genova u minn Marokko, kullum kien. Transplant, population transplant, għax meta f'Ġibilta, xin kienu f'Ġibilta, ġifieri diskorsi ħor kbir. Imma jekk tara kif trattaw l-Ingliżi anki pereżempju mal-Kattoliċi f'Ġibilta, Ġibilta kien pajjiż Kattoliku u Spanjol.
Jgħidulhom x'jagħtel
il-Katedral ta' Santa Maria, pereżempju, da jitlu s-suldati fieħu, jiddissakraw kull hemm. Il-nies ħassawhom medda. U sempliċement daw votaw b'sajhom.
Marru San Roque.
Asma l-Andalusija.
U x'hemmhekk. Imma meta tħares lejn teċel illum anke viżavi l-Afrika t'Isfel, pereżempju, di għall-bidu kienet favur l-apartheid, favur fis-sens li kienet iktar ta' s-saħħaħlit ta' de Klerk milli tara viżjoni ta' Mandela għalija li wara mbagħad stidnitu Londra appoġġjatu. Imma anke l-Ewropa kienet tara f'tajdilhom le. L-Ingilterra kienet għadha kien daħlet fl-Ewropa f'snin 70 u ġiet fl-Unjoni Ewropea.
73.
Li ġifieri din naħseb ġiethom l-ewwel waħda li nsiet dik il-famuża diplomazija Ingliża tas-soltu u kienet żbukkata.
Ma l-influenza ta' Teċer hemm għadha f'rigward tal-Ewropa. Għandek il-Cameron qed jgħid li huwa discendent ta' Teċer politikament li rid jagħmel referendum biex era l-Ingilterra għandix tibqa' fl-Ewropa jew le. Anke li tgħidha biss. Li tagħmilha fuq l-aġenda?
Poġġieħ wara l-elezzjoni li jmiss biex ngħid.
Tagħmilha fuq l-aġenda politika tiegħu. Fil-Euro daħlu l-Ingliżi ma daħlux, baqgħu bl-Isterlina. Fil-Eurozone daħlu?
U llum forsi qed jorku jdejhom ukoll, tgħidhom l-alla ma tħallix il-Euro.
L-Isterlina żeb seħħitha mill-Euro.
Jiġifieri l-Ingilterra ħadd tibqa' dejjem issa mhix fil-kontinent u Teċer enfasizzatu dal-punt.
Imma għax dak li konna ngħidu l-ewwel fuq l-istorja, fuq l-interpretazzjoni, fuq il-fatti tajjeb. Ma tistax tiċħat. Ma taqbiex tista' kemm trid. Imma ma tistax tiċħat empirikament li r-Renju Unit kellu imperu magnifiku ġifi wieħed mill-ikbar imperi li qatret id-dinja hu. Paragonabbli kważi mal-Imperu Rumanux.
Mxerret ħafna l-bot kullum kif.
Kellu l-aqwa marina Royal Navy tad-dinja. Kellu merchant marine fantastiku.
Rotot siguri
ġifiri, għasnofs bejn l-Europa u l-Ameriki. Anki ġeografikament, jek sentem u ġeografija, għara kem għandu portijiet, għara kem kellu għazzar, u kem kellu faham, il-Renju Unit. ċi damna, mux għafet, għazu bħu għet mela l-imperu sta spiċċa kollu, xi sta bdejna dina ġdida, di mux veru, il-bidla fil-kontinuità s-sieħ, bidla totali, ma s-sieħx, u titħafna żmien. U l-mentalitajiet kif għadna l-ewwel, jinbidlu bil-mod u bil-mod ħafna. Bil-mod ħafna. Ma li xajt li ma jinbidlu, xta? Jinbidlu. Għal-ħars ma jinbidlu, xa xumma tiġu ġenerazzjoni ġodda u
kol. Ma jinbidlu, xti der skadutu kol. Naħseb jien da t-toqot attent pala me xejja.
Kol, xe zmiet jinbidlu, għal-ħars ma jinbidlu, xe kol si jibqa staġinat, kol si jibqa l-istess. Għal-ħars, uġ.
We'll be right back.
naddu issa biex nissuktaw id-diskussjoni dwar il-kapitlu 22, l-aħħar kapitlu tal-volum Europe and Empire. Il-kapitlu jġib l-isem A Culture of Dependent Fear, Decolonizing the Mind, Reclaiming History and the Future of Identity. Nissuktaw id-diskussjoni dwar dawna s-suġġetti flimkien ma l-awtur il-professur Henry Frendo. Tiħor li joħroġ mill-aħħar kapitlu huwa Italjan, ovvjament, inti f'dan in-nofseklu li indirizzajt, Italjan kien omnipreżenti, għadda minn katarsi kbira u mbagħad spiċċa kkundannat u spiċċa ħareġ fuq l-idejn. Italjan
ħareġ
fuq l-idejn wara d-dimostrazzjoni tal-ġurijiet li semmejna fil-kapitlu ta' qabel. Jiġifieri hemmhekk qed tirrappreżenta l-Italja l ħin kollu. Sa ċertu punt, għax daw mill-Italja inqabdu nġibu għaw. Ġifieri, Italjan kien prima donna f'dan l-ewwel nofs tas-seklu, għadda mill-kwistjoni tal-lingwa għalli jiġi ghiljottinat fis-snin 30, jiġi akkużat u xxellerat u mkeċċi mill-pajjiż u mbagħad joħroġ fuq l-idejn fl-aħħar fil-ġuri.
Sa attenzjoni bej Otello u Iago.
Hija traċedja kważi, imma fl-istess ħin spiċċat bil-brijju, bil-marċ tal-għajna. Issa, x'fadal mit-Talja wara gwerra?
Le, da żgur, il-persistenza ta' Taljan f'Malta kienet waħda konsiderevoli minħabba li tant kien diġà interzjat fit-tessut tal-kultura Maltija, għalmenu ta' dawk li kellhom ċerta kultura, ta' dawk li kellhom ċerta skola. Jiġifieri, kull min mar l-iskola f'Malta tgħallem bit-Taljan. Kien il-mezz tal-edukazzjoni. Il-mezz ta' kif inti tista' timxi l-qudiem fil-ħajja. Għal sekli, najdu. Safej kien hemm edukazzjoni, għax ma kienx hemm xi sistema edukattiva fantastika. Ġifieri kellek il-kolleġġ tal-Ġiżwiti li għamluh fil-1592, tajjeb, ġifieri konna fortunati f'dak is-sens, Malta sabu università, li f'pajjiżi oħra ma sabuhiex, Malta sabuha, u sabu elementi iffurmati minna li kienu jħossu sens ta' appartenenza għal gżiritom. U allura kellek il-potenzjal ta' front kontra l-użurpazzjoni tal-poter u kontra l-abbuż tal-poter. Imma xi sistema edukattiva avvanzata ma kienx hawn u ironikament l-Ingliżi li jemnu fl-edukazzjoni skolastika mis-snin 30 tas-seklu 19 il qudiem speċjalment. U allura bdew jestendu anki l-bini tal-iskejjel primarji speċjalment u sekondarji, ma l-iktar primarji. Sa kemm ġie deċiż li Italjan jiġi relegat wara l-unifikazzjoni tal-Italja, ġie deċiż mill-Kummissarju Rjali Ingliżi li Italjan jibda jiġi relegat a favur tal-Ingliż. Sa dak iż-żmien, jiġifieri qed nitkellmu fuq medda ta' 70-80 sena.
Minn kien law jiġu.
Sa 70-80 sena, Italjan kien mejjuż bħal iktar importanti għall-Maltin mill-Ingliż. Mill-Ingliżi ukoll.
Aċċettazzjoni.
Ma qed titkellem fuq erba' ġenerazzjonijiet. Tajjeb, jiġifieri apparti l-passat, l-arkivju notarili u l-kurja.
L-arti kollha.
L-arti. Mużika.
Mużika, ġustizzja.
Kellek persistenza qawwija. Issa meta mbagħad ġiet għall-tentattiv biex wieħed jittrasforma l-lingwa tal-kultura, tal-espressjoni pubblika, tal-servizz ċivili, eventwalment anki tal-qrati, eċetera. Emmekka kellek diversi aspetti komplikati immens għaliex imparti kellek l-idea tan-nazzjon illi kien qed jiġi assoċjat mal-Ewropa, mal-Ewropa meridjonali, mal-Ewropa kontinentali, mhux mal-Imperu Anglosassonu, eċetera. Allura kellek rabtiet ta' identità nazzjonali anki mal-lingwa. Kellek ukoll ċerti interessi professjonali illi inti tgħallimt u tippratika Dinja lingua fi xogħol tiegħek, si jekk kummerċ ma' Licata jew ma' Palermo, jew ma' Genova jew ma' Livorno. Sija jekk hija l-perorar fil-qorti fil-kawżi, sija jekk hija fil-amministrazzjoni tal-Kurja ekklesjastika, tinsix hawn viċin Ruma l-Papa, eċetera, għandek assoċjazzjoni mal-Kattoliċiżmu wkoll. Għandek ħafna rabtiet u immens ġifieri. Mhux faċli biex daw tħollhom għandek kobba sħiħa biex tħoll dik il-kobba ċi vuole. U dika hemm parti tispjega għaliex dam daqs hekk l-Ingliż biex jirba.
U ma daħax kollox għax pereżempju nsemmu nerġgħu l-faxxa kulturali artistika kollha tħares anki llum stess. Għad hemm ħafna elementi Taljani jekk inħarsu lejl-opra li Malta għandna esponenti tajbin tagħha. Dak fadal mit-Taljan. Mill-kultura kollha Taljana ta' dawk is-sekli kollha. Kien l-iktar diffiċli taqla per eżempju l-mużika u l-arti.
Appunto,
biex mużika pop, ma mużika klassika.
Biex taqla Giuseppe Verdi, jew Benjamin Gigli.
Anki l-lum, il-lum għandna Joseph Calleja li l-iktar jirrappreżenta l-Malta fid-dinja kulturali artistika, huwa prodott Taljan.
Ma naħseb li dik u aspett li imur li l-ilmi Malta ta' għaliex l-opra, l-aqwa esponenti tal-opra huma kompożituri Taljani.
Universali kważi.
L-opra min ivvintaw, ġifieri. L-orkestra hija invenzjoni Ewropea wara kollox.
Imma bdiet Malta meta ma kienx ħanajdu hekk f'Malta għax kienet prodott globali. Kien f'Malta għax kienet qrib li tagħna għax konna mat-Taljan.
U għax se tattim ftiehem u għaliex kien hemm l-affinità.
Kienet tagħna.
Kien hemm l-affinità. Anzi, hawnhekk minn kiteb dwar l-istorja tat-teatru f'Malta, jgħidlek illi ħafna drabi kienu jużaw il-Malta bħala kważi apprentistat bħala
anteprima.
Eħe, biex jittestjaw il-kantanti
qabel skala.
Qabel l-skala. U fil-fatt kien hawn diversi nies li eventwalment saru famużissimi li bdew il-karriri tagħhom f'Malta l-ewwel li kantaw fil-Manuel jew fit-Teatru Rjad.
Anke fid-dinja pop riċenti niftakar il-Albano, Radio City kont ġurat jiena bħala naħdem mat-Times dak iż-żmien li tajnieh l-ewwel premju lill-Albano. Fil-Festival delle Rose kien għadu Żagħżugħ li qed ikanta l-ewwel darba. U beda l-ewwel unur tiegħu minn Malta da qed insemmu issa veru li viċin ħafna lirika, Albano, anke l-aħn u l-mużika tiegħu, imma eżempju ta' xi ħadd fi żmienna.
Anki waħda mill-affarijiet li wkoll jikkonkludi European Empire tirrigwarda d-diffikultà ta' penetrazzjoni tal-Ingliż f'ċerti oqsma tal-ħajja Maltija. Fosthom fil-poeżija. Jekk tara l-poezija ta' Rosario Briffa, Rosario Briffa, jew l-poezija ta' Carmelo Psajla, Dunkar Psajla. Ta' mhux kollha bit-Taljan kien jikbu. Kollha bit-Taljan bdu jikbu l-poezija, ġifri l-ispirazzjoni, il-muża.
Il-modelli kollha.
Il-muża tagħhom kienet Taljana, romantika. U mbagħad qabel l-ewwel gwerra, jew wara l-ewwel gwerra li bdew jaqilbu għal Malti mhux kompletament għax Dunkar ba jekteb bit-Taljan ukoll. Tajjeb ngħidu l-poezija, ġifri meta inti l-lirika.
Ruh.
Il-ruħ, l-iktar espressjoni profonda tal-bniedem naħseb li hija dik poetika. Issa l-Ingliż kemm kien dispost kemm.
U baqgħet hemm marginali.
Issi inti għandek konfront tal-kulturi mhux sempliċement lingwistiku. Huwa ħafna oltre minn hekk it-tradizzjoni Ingliża mhijiex waħda tal-operistika, mhijiex waħda tal-lirika, hija waħda pjuttost militari.
Tagħna żgur hekk kienet għax aħna hawn ma kinux.
Hawn kellhom kullhom kien, imma.
L-għalima ta' Oxfordu, Cambridge, għaw kienu soldati.
Xax ma' għrex tradizjoni letterarja kbira u koll, għax kellek u. U l-influenza kontinentali Ewropea, anki fil-letteratura Angliża, hija kbira. Ktara Canterbury Tales ta' Chaucer, per eżempju. Jekk tara l-idea tal-pellegrinaġġ, dawn huma ideat kontinentali Ewropea u koll. Jekk tara, per eżempju, il-familjarità ta' Shakespeare ma' Verona, ma' l-kultura Taljana,
ma'
r-Rinaxximent.
Taljan wara koll.
Jiġifieri, il-kultura Taljana, tinsix għax ngħidu l-Italja. Ir-Rinaxximent. Principalment Taljan huwa fenomenu Ewropew illi jittraxxendi l-frontieri
universali.
Jittraxxendi l-frontieri u allura kellek ċerta rabta, ċerta ammirazzjoni kbira. Tinsix li f'dak iż-żmien ħafna Maltin kienu jafu l-Divina Komedja bl-amment bħall-Bibja. Però meta mbagħad tħares lej kif ġew l-affarijiet, tħares lej l-interessi mhux inizjalment Ingliżi biex jassimilaw u biex in-nies jifhmuhom, ġifieri din l-idea li tkellimna fuq tagħmel koli li għamela oħloq
komunikazzjoni.
Oħloq intermedjarji, oħloq klassi ta' medjaturi li jifhmuk li jistgħu jobduk, eċetera.
Vantaġġjati jsiru mbagħad.
Eh, żgur, vantaġġjati li jgħidulhom babuż. Jiġifieri dawk li
ta' ġewwa.
Have a smattering of English jifhmuk, ma jfissirx li saru eruditi. kif jgħidu l-għom il-Franċiżi. Ma għandek ħafna minn dan.
Il-buffer zone.
Tinsix, u l-oppożizzjoni għall-Ingliż kienet ukoll il-buffer. Il-buffer zone. Illi kien hemm il-biża illi jekk il-Maltin jibdew jitkellmu bl-Ingliż. Jibdew ġejn l-Ingliż jgħu fix-xemx tal-kolonja, jieħdu lek l-impjiegi, jiddominaw, jiġu fuq rasek. U jieħdu lek l-impjiegi tiegħek.
Teddida wkoll fl-istessin.
U jkellmu da żgur, jiġifieri l-idea tat-Taljan kienet ukoll li dana jibqa' bħala
identità tagħna.
Bordura.
Frontiera.
Frontiera, essek qiegħed kważi kważi fi gwerra, inti qiegħed fuq sur u l-oħor qed jipprova jitlama s-sur biss sellun.
U inti tgħidu hawn tiegħek għax jien bit-Taljan mhux bl-Ingliż.
Eħe, u inti titfaru xi kardarun misħun jismot u reali. Ġifieri hemm ħafna minn dak.
Illum il-professur Henry Frendo qed jitkellem fuq kultura ta' biża dipendenti. Komplu jisimgħu l-Ewropa u l-Imperu.
Eventualment, l-Ingliż minħabba ċirkostanzi soċio-ekonomiċi u ġeopolitiċi tal-pajjiż beda jassumi iktar importanza. Ġenerazzjoni wara l-oħra, jiena f'dal-ktieb nippubblika pereżempju ruxmata ritratti ta' tfal tal-iskola kollha jxejru l-bandiera Angliża. X'inhu ma jxejru daw min tajjilhom il-bandiera? U jagħmluhom festejn.
Tħassil il-moħħ.
Jagħmluhom festejn u biex ħadd idoqq u x'ħadd tikkanta.
Morna aħna stess tal-Furjana bil-bani.
Kejkijiet għand il-gvernatur anki jistess kont ġieli għattendejk bħala
dakon nagħmel.
U l-iskejjel huma l-pern għax inti kif jgħidu l-Iżwiti, catch them before they are seven. Catch them before they are seven. L-Ingliżi dinha kienu jafuha tajja. L-Ingliżi biskun jafuha ma kienu
jafuha.
Kull min żgur, kull min irid iresq hekk leħ. Irid jarek kif se jassimilak mit inti għadek feta, tenera, fejn tinfluenza ruħek malajr, u ma tkunx biżejjed intelligenti biex ngħidlek m'għandekx il-moħħana li tgħid ma dan għalfejn qed titini l-bandiera Ingliża u jgħidli biex noqgħod inxejra fit-Teatru Manuel.
Mur ferħan bi għadda.
Ażgur, tok bandiera.
U baċċ ta' reġina xi xi beġġa.
Bandiera bil-kulur.
Medalja mdentla fuq il-pavru għandek sitt snin.
Bandiera bil-kulur. U mbagħad naturalment għax kif jgħid Brodellu ki don domin, ki don domin. Min jagħti jiddomina.
Ħadd ma jtikx xejn għal xejn.
Appuntu. There's no such thing as a free lunch. U tinsix li kellek ukoll il-portijiet u l-portijiet tarsna u ritnija minnha il-kavalieri wkoll kellhom it-tarsna x'kellhom il-marina tagħhom u l-Ingliżi iktar u iktar x'kellhom l-ikbar marina tad-dinja u l-Royal Navy kienet l-ikbar navy tad-dinja. U l-headquarters tagħha fil-Mediterran kien il-port il-kbir. Jiġifieri ara x'negozju x'kummerċ
ċentru.
Tajli int ma stajtx issir tol aktar minn ċertu livell, okej, ma qabel f'liema livell kont proprjament. Kollox relattiv.
Ġurista għandek aċċess globali.
Kollox relattiv, ma tistax xogħol tajta x'inhom m'għandix iktar, ma tlajx iktar, ma stenna xejn, irringrazzana lali tlajx x'intien li għandek impik. U x'aktar x'impik imħallas iktar minn dak ta' sieħbek Malti l-ieħor. Tajjeb, lejgħat lavrant f'ħanut.
Ħallas żgur aħjar.
Qed tifhem, jiġifieri tibda tieħla dinamika soċjo-ekonomika li meta mbagħad jiġi xi ħadd u jgħidlek isma' English and English only ta'. Li ma jafx bl-Ingliż m'għandux promozzjoni. Li ma jafx bl-Ingliż m'għandux appuntament, m'għandux impik. Skużi, poġġi l-ek innifsek f'dik is-soċjetà. Għandek uliedek. Tgħid għall-rejna uliedi. Se ngħidilhom biex jitgħallmu bit-Taljan jekk dak jgħidli jekk ma nafx bil-lilsin tiegħu ma jtini x-xogħol.
Il-kunċetti juru waħedhom, pereżempju, ħafna nies li ma kienx jisimhom Charles, pereżempju, kienu qed jaħsbu li din hija l-verżjoni Ingliża ta' Karmenu, ta' Ninu. U għandek ruxmata tampari, pereżempju, li bdew jgħidulhom Charles għax kien moda bismijiet Ingliżi. Bħal ma naħseb anke fil-Kastijak, Henry kienet imbidlet minn Enrico.
L-iskola, l-iskola, għax l-iskejjel, jekk tmur fl-iskola Angliża speċjalment, kellek l-influenza Angliża fl-iskejjel kollha, anke fl-iskejjel pubbliċi. U iktar u iktar fl-iskejjel privati. Fejn inti kellek skejjel tal-Knisja ħafna drabi minn kien imexxihom. Ċerti skejjel u skont meta għaliex tinsiex kellek ħafna Taljani wkoll insegnanti għaw għalliema, insegnanti kienu jgħidulhom dak iż-żmien, Ġiżwiti pereżempju, il-Ġiżwiti kienu Taljani San Luigi. Ma mbagħad fi żmien Strickland, irid jibbidilhom Ikkeċċi l-Italjani uġib l-Ingliżi u l-Irlandiżi kif il-fatt ġara. Allura, hemm inti għandek skambju, traspjant kważi, traspjant ta' kulturu ta' ċiviltajiet. Issa hija rottura, hija rottura.
Bdiet il-mutur kważi.
Hija rottura, għaliex jekk inti tħares lej l-istorja bħala kontinuità, jew bħala rabta anki ta' tibdil imma fil-kontinuità, jiena naħseb li hemmhekk għandek elementi serji ta' rottura, gravi ta' rottura. Illi għandek wirzħih tal-passat espress b'ċertu mod, f'ċertu stili, u b'ċerti anki bil-lingwa, ma anki f'ċertu stili, u ġifieri għax tinsiex inti hawnhekk fl-Ewropa Meridjonali. Tajjeb issa tgħidu mal-Korezima l-Ingilterra ma jeklux, jien naħseb li ma jeklux il-Korezima llum.
Għax jafu bih probabbli.
Ġifieri ngħidlek jien il-karnival. Il-karnival ta' Brixton li, imam dakka tal-Jamajka.
Tal-Jamajka
jamlu. Iġveri, mux l-Inglis, jamlu. Il-Jamajka. Iġveri, il-kultura
wasi. Ta' Camden Town, per eżempju.
Camden Town.
Ma kolla Jamajka.
Ta' Tenville, ma ta' laxi għagħu. Ma iġveri, il-kultura jastil ta' ħajja u kol. Il-lingwa jgħamet sa' espressjoni ta' kultura ta' stil ta' ħajja. Kultura kattolika, latina. Allora, il-konfronti huma ħafna usa minn dawk sempliċement lingwistiċi u dinna xi ħaġa li. Uħet jinsija, jo jinjora, għaskapitu tijaw il-nifsu, għalix l-influenzi daħlu fil-ħadamu. Kem taljani u kem warajom il-Ingliżi. Daw diħlin fil-ħadamu koll. Issa, jem sintezi? Toħroċ sintezi? U jina dak li jett nistaqsijaw. Xini dis-sintezi jek toħroċ dis-sintezi? Sa fejn toħroċ dis-sintezi? Politika? Lingwistika? Religjuża?
Ta' identità kull.
Infatti sottotitolo ta' ktieb. Il-ktieb huwa Culture, Politics and Identity. Il-Malta and the Mediterranean.
X'inhu r-riżultat ta' dawn il-ħwawar kollha ġo borma waħda. Ħwawar ħirġin, ħwawar deħlin, ħwawar jitħaltu.
U koki differenti.
Ħwawar jintremew oħra, miżjudi kontra xewqa ta' kulħadd. Fl-aħħar mill-aħħar ħarġet is-soppa u l-ministra hemmhekk, issa x'inhi dik il-ministra? Waħda minnhom hija l-partiti politiċi.
Gulax.
Twieldu. Twildu propju fil-nofs tas-seklu li inti qed tindirizza u saru biex ngħidlek żewġ fazzjonijiet, naħa forsi ftit elitista u allura pro-Taljana u allura edukata, innaħa l-oħra iktar tal-ħaddiema imma pro-Ingliża. Isom hekk twildu vera.
Hekk twildu.
Illum li resqu t-nej lej ċentru, għax daw wara kollox baqwem. Daw it-nej ġew iż-żar magħhom imma ntremew.
Baqwem u l-partiti jiena fil-fema tiegħi jiżbaljaw jekk jinjoraw. L-origini, il-ġenesi tagħhom bħala partiti sa fejn hemm il-kontinwità.
Ma xi jieħdu minnha jekk jaħarsu lej l-oriġinalitajiet tagħhom, lej il-bidu tagħhom.
Għarfien u
jarfu lilhom infushom.
Jarfu lilhom infushom u jaraw kif inbidlu wkoll u kif evolvew. Kif evolvew. U forsi kultant evolvew b'mod li ma kienx għal kollox sinonimu ma l-evoluzzjoni ma l-oriġini tagħhom stess. Ġifieri għax inti tinsiex imbagħad fil-politika jibda jkollok l-influenza tal-personalitajiet. Bil-bidu kellek influenza kbira tal-personalitajiet. Tara l-partiti politiċi Maltin u x'kienu Mezzjani, Savonjani, Sriklandjani, skuż, Mentofjani, Boffisti. Ġifieri, skużi, liex filosofija politika hi.
Hija tal-bidu wkoll, qiegħda fil-bidu li għandek ħafna l-għexieren ta' snin sal-indipendenza kienet indukrata. Qed tikber ġo kolonja fej il-ġlieda alla fine kienet. Kif tġib l-aħjar bargin, kif tinnegozja, sakemm tagħmel ġid lill-pajjiż u fl-istess ħin tibqa' fil-wiċċ u ma ġewx jaħdu lek il-kostituzzjoni.
U xi ħadd trid jassir ixxi l-awtorità tiegħu bħala mhex xejn biex jagħmel il-front kontra.
Jien naħseb il-poter. Il-kull ġib prodott ta' din il-ġlieda id-disprata kif inti toħodha kontra wieħed kbir ħafna kontra Gulija.
Kontra Gulija għaliex m'lebda relatività, m'lebda paragun. Bej il-poter tal-Imperu Britanniku u xerba Maltin.
Ġifieri minn mitzi sa minn tof, kont qed tfittex David fil-partiti.
Ftit jew is-iva, ftit jew is-iva.
Li waddablu ċaqa u joqtu. Xi darba?
U joqtu f'nasu jekk jista'.
Joqtu f'nasu. Dik kienet li qatt ma laqtu f'nasu, ħana jgħidu hekk l-Ingliżi kruk barwis.
Qatt ma laqtu, il-ġgant Gulija f'Malta kien iżjeb saħħtu minn dan.
Enormi, enormi, globali.
Però kien hemm ukoll il-Davidijiet.
Kiner,
ma ninsawix dik, għax dik hija xprun għal homegrown dak li għadu l-otoħtonis il-Griegi, ġifieri otoħton li inti minn dak li għandek inti stess tagħti toffri xi forum ta' tmexxija ta' idejat proattiv, kreattiv minn taħt għal fuq. Ġifieri dik hija xi ħaġa li naħseb li toħroġ jiena mill-European Empire. Tevolvi u timbidel, u għada timbidel sal-luna, sebjen.
Issemmi punt, mux fit-tul, imma riflessjoni vera interessanti naħseb, li Malta kienet kolonija Britannika, kienet fisser ukoll li ġiet ġo xibka internazzjonali globali, inti semmija kemm il-darba f'dan il-volum. Ħaġa li forsi ħadd ma jagħti kasa, inti semmejta f'dan il-kapitlu tal-aħħar. Il-missjonari, kważi Trump tgħidlu għaliex ħadd ma jassoċja, u inti semmi li hu Enrico Mizzi kien anki patri u kien anki kiteb.
Żewġ volumi.
Żewġ volumi. Il-Knisja issa ipprofettat ruħa minn din ix-xibka network kbira globali biex tibda ħafna missjonijiet tagħha.
Mhux neċessarjament fl-Imperu Ingliż, għaliex ħuna Enrico Mizzi kien missjonar veru ma fl-Abissinja, fl-Etjopja, fl-Eritrea.
Li ma kienx Imperu Ingliż. Imma Enrico Mizzi ħuh kien pro-Taljan ħafna. U allura probabbli kellu l-konnessjoni ta' ħuh Taljan.
Kien hemm l-Imperu Taljan, kien jafu bit-Taljan, kien jitkellmu bit-Taljan.
Imma mbagħad l-Indja pereżempju.
Kien hemm ħafna kien hemm Franzar, l-Etjopja ġifieri, kellek l-Amħara ġifieri.
Jgħidu li hija l-ewwel parroċċa
Kattoliċi, Kopti, imma anke l-Eritrea kellek taħlita ġifieri bejn Sara u Musulmani.
Imma niftakru pereżempju konna tfal li ġejju niftakar jiġu biex bit-18 erbija jkollok tad-dotta. Tifel l-Indja.
Assis jolgana.
Assis jolgana. Ġifiri kienet.
Omni kienet għamlet biħed, niftakar, u ġijaram bada kienet għetmut.
Vera?
Ewa ġijaram, xum basta dakizmin kien mar l-Amerika u, imma dakim minn Nigeria. Nigeria, father Teo.
L-Imperu Ingliż kienet jiswa biex tiftaħ daw il-frijaj, kellek il-Soċjetà ta' San Pawlu morru l-Australia, kellek l-Indja fidej il-Ġiżwiti, per eżempju, u l-Afrika. Kulħadd jipprova jiġri ma' dan imperek. Imperu biex jilħaq wassal il-fidin.
Kellek ftuħ mhux għall-fidin isranija biss, iktar għall-Colonial Service. Il-Colonial Service mhux għall-fidin isranija, kien jekk inti tabib, jekk inti avukat. Ara Willie Buħaġar, pereżempju, spiċċa Chief Justice, President tat-Tribunal tal-Appelli tal-Etjopja. U qabel kien il-maja jinniftakarni intervistah meta kien jgħix Ġinevra ħdejja hemm u konti pubblikajt serje ta' erba' artikoli fis-Sunday Times dak iż-żmien, fiż-żmien Tony Montanaro, ġifieri, fuq ħajtu. Da, missiru kien prim-ministru da, Francesco Buħaġar. U li Buħaġar fil-Malaja, serva presida rati u serva bħala mħallef f'kull stat tal-Malaja. Ġifieri Penang, qed ngħidu Ġopur. Issa dak ikun mhux għax kien il-Colonial Service.
L-unika konnessjoni.
Dal-ftuħ, per eżempju Mario Stillon de Piro. Kien tabib, jiena nafu Ġinevra kien fil-WHO. Imma qabel kien tabib fil-Colonial Service kien in-Niġerja ma nafx kemm kien pajjiżi.
Mikallef ġaġġ wara kollox qed primmi mħallef l-Ingilterra.
Per eżempju.
Malti ju.
Per eżempju, diversi, ġifi.
Lola.
Diversi, jek tara Lewis Mizzi. Lewis Mizzi kien legal advisor tas-Sultan Konstantinopli, fejn kien hemm prezzjosi pinġi. U żgur, jiena naħseb l-ewwel xamma ta' globalizzazzjoni. Apparti l-ordni, għax sa ċertu punt l-ordni wkoll kellu.
Qabela kellek il-bars, kellu.
Bar Vienna.
Vienna.
L-ewwel professur tal-oftalmologija Malti. L-ewwel professur tal-oftalmologija fil-Università ta' Vienna. Il-konsulent tal-imperatriċi.
Azzoppardi l-Argentina. L-kavalliri naħseb kienu offrew ħafna ftuħ l-Amerika. Iġlieda kontra l-Ingliżi stesso. Il-Maltin jiġġieldu, Chesapeake.
Għallek il-famus paċu, jiena niftakar l-Smithsonian, kienet id-dawarni Daniel Burstyn, storiku famus Amerikan, u rini dil-pittura ta' John Patch, illi kien għamel il-Liberty Bell fil-Adelfia, u fil-Gwarniċ għadu interzjatu propju tar-ram u taħt bil-plakka inċiża John Patch, a native of Malta. A native of Malta.
1776, da' l-Liberta.
18.
Il-ħampiqa ta' l-Liberta.
Apparti il-Maltin li salpaw mal-Franċiżi kontra l-Ingliżi fil-Rivoluzzjoni. Favu l-Amerikani, xfir, favu l-Jankis, fil-ġrida l-Indipendenza Amerikani. Jina, sebtu kol, per eżempju, fil-Luziana, fil-Luziana, settlement Malti fil-seklu 18, ta'. Fil-seklu 18, xfir da' fil-żmien il-Kavalieri, jgħidu, għasseb wara fil-żmien l-Imperu Britanniku.
Azzoppardi.
Li kien ħafna ikbar.
Il-Marina tal-Argentina. Naw ħareġ mill-Isla.
Naw u tramite l-konnessjoni spanjoli.
Spanjoli,
Portugiżi, meta nitkellmu fuq l-Ordni ta' San Ġwan, qed nitkellmu wkoll fuq ruxmata grammastri ta' nazzjonalitajiet differenti, Ewropej, imma ta' nazzjonalitajiet differenti, ġifieri kiena Pinto għandi interess Portugiż, kiena Vienna għandi interess Portugiż ukoll. Jiménez għandi interess Spanjol.
Ewropej li l-pajjiżi tagħhom kellhom dal ftuħ ġol Amerika Latina.
Speċjalment Spanja u l-Portugal.
interessanti li din dimensjoni Maltija kienet anke f'posta diġa qabel l-Ingliżi wkoll.
Kienet joħroġ dal-aspett. Kienet diġa f'posta u l-Maltin baħħara minn dejjem, jiġifieri ma diġa qabel l-Ingliżi u fi żmien l-Ingliżi naħseb jiena aktar, iktar u iktar. Speċjalment mbagħad meta l-immigrazzjoni bdiet tiċċaqlaq mill-Mediterran wara t-tieni gwerra l-iktar. Mhux biss imma l-iktar wara t-tieni gwerra u bdiet tmur fl-Imperu Britanniku, jiġifieri fl-iktar partijiet remoti. Transoċeanici dell'Impero Britannico.
Hemmhekk inħallu llum id-diskussjoni tagħna fuq dan il-kapitlu b'isem Culture of Dependent Fear, Decolonizing the Mind, Reclaiming History and the Future of Identity u nissuktawh il-ġimgħa d-dieħla flimkien mal-awtur il-Professur Henry Frendo. Sakemm nerġgħu nitgħu il-ġimgħa d-dieħla minn ħatija ċar xwieq isem.